سيار أضعت القراتي وثين يختين القير الأول سنخور ما تدني جلير بوون كمو وون كنجيلا وون شنجي يوني يبتاني تشاشي الموني ديوكو خبر لرون الوهيم أقود يتم برقراما لرمديار غدا يشتن ميدان وضول ونهو ميوكم خبر لرون في دانش دريار ميكروفونا ونكيارتش ميردان تاريخ
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Muhim xabarlaryň käbirler bilen tanış bolun. Dün 17 minglerçe adam Vladimir Putin'in vazifesinden çekilmegini, şeýle-de ýurdun saýlaw sistemasynyň özgürdilmegini talap edip protest geçirdi. Polisiýa şeýle-de öňe geçirilen protesto 18 min töwereli adamyň gelindigini aýdýar. Demonstrasiýany gurnaýjylaryň ümitlerine görä, öňe 50 mingden 100 minge çylyny adam atnaşypdyr. Oppozisiýa liderleriniň biri Boris Nemtsov protestiň dowamynda şeýle çykyş etdi.
Мы предлагаем избавить страну.
Biz ýurdy ömür boýy dolandyrmak we bizi talamak isleýän, zor bilen häkimiýeti ýelen adamdan diýmegi teklif edýäris.
Который хочет нас грабить.
Протест ýürüşlerini оппозициянын öňdewarçy wekillerinin gatnaşmagynda bökdünçlik töredi. Sebäbi olar 6-njy maýda bolan bildirimçilikler bilen baglanykda düýn soraw edildi. Azerbaycanın paytaxtı Bakuda polisiya ruhsat verilmedik protesti daratdı. Selid oppozisiyada Krial toporunun masliklarının biri ve ensim aktivisti tutu edildi. Olar parlamentin binasının tarap yürüyüsü baslanlarında polisiya oları sakladı. Protestçiler adamların informasiya almak mümkünçülüklerini çeklendirecek kanun ütküşmelerinin arası demonstrasiya geçirmeyi planlaştırıptılar. BMG Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň rejimini ýaraglı konfliktleriň dowamında çağlary öldürýän we gynaýanlaryň sanawyny gosdy. BMG-niň täze hasabatynda nyktylmagyna görä, Siriýada 9 ýaşyndan kiçi çağlar tutup edilmek jinsi zorluklara we gynamak ýaly ilkinçliklere sezibar edilipdir. Hasabat çağlar we Siriýanyň özürlük harbylary bilen geçirilen gurungdeşlikleriň dowamında düzüldi. Hasabatda pozisiýa bilen söwüşdürdi. Çağlaryň tanklaryň öňüne oturdulyp, diýer galkyn hukmunda ulanylandygy hem aýdylýar. Ukrainanyň Nikolaev şäherinde zorlanyp soňundan hem ölen bir ýetkinji gyzyň iýsi boýunça düýn sudyýsy başlandy. Sud başlananda sudya Alyona Silivanova diňlensegiň açyk kesekdigini mälim etdi. Mundanyň sud diňlenseginiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda boljakdygy aýdylypdy. 18 ýaşly Aksana Makar keselhana düşündün 3 hepde geçen soň ýogulypdy. Mundanyň mart aýynda onu zorlaýarlar, bogýarlar, soňundan hem ýakýarlar. Bu waka Ukrayna jemgyýetçiliginde nägilelik döretdi. İlk wagtda bu iş boýunça aýplanyp tutup edilenleriň ikisiniň enatasy hökümetde islendikleri üçin sul iki adam politsiýadan azatlygy goýberilipdi. Bu hem öz gezeginde ýyl atyň arasynda protestleriň döremegine sebäp boldy. Gyzy zorlamakda guman edilen 3 adam tutup edilip, olara degisli aýplamalar bildirildi. Olaryň birini adam öldürmek tinansy boýunça hem günnäge ýönkelýär. Moldovanyň öz-özüni garasyz diýip ýylan eden Pridnestrovye regionunda rus generali Aleksandr Lebediň heýkeli açyldy. General Lebediň heýkeliniň açylyşda barasy Siýsenbe günü paýtagt Tiraspolda boldy. Lebed esasan Pridnestrovýanyň russy gurulýan ýaşajylarynyň arasynda hormaty eýe. General Lebed 20 mundan azyr Pridnestrovye regionu bilen Moldova güýçleriniň arasynda çaknaşygy durzupdy. Orsiýa tarapyndan goldunylýan Pridnestrovye sebti 1990-njy ýyllaryň başynda özüniň garasyzlygyny ýylan edipdi. 92-nji ýylyň iýun aýynyň ortalaryndan regionda Moldovanyň ýaraglı güýçleri bilen çaknaşyk döredi. Şol wakalarda ýüzlerçe adam helak boldy. Pridnestrovye çaknaşygy ors harbylarynyň goşulmagy bilen togtadylypdy. Sonda ors goşunlaryna general Lebed ýolbaşçylyk edipdi. Lebed 2002-nji ýylda vertolýot ýetekçiliginde aradan çykdy.
Havarlar günnelügi.
Ukraina Evropanyň futbol çempionatynda ilkinji oýunyny ýeňiş bilen başlady. Kiýewde oýnalan Ukraina Şwetsiýa oýununyň ikinji ýarymy başlanan wagtyny Ukrainanyň 35 ýaşly meşhur oýunçysy Andrey Shevchenko garşydaşlarynyň derwezesine 2 pukyny geçirmegi başardy. Mundanyň Zlatan Ibrahimovicin salant pökkösünün neticesinde Şwetsiýa öňde baryardy. Ukrainanyň ýeňişi ýurdun ähli künjeklerinde bellenildi. D-toporunyň ilkinji oýununda Fransiýa bilen Angliýa bir-bir hasaby bilen deňme-deň oýnadylar. Ukraina Ýewropa çempionatynda ilkinji gezek çykyş edip, ol D-toporunyň düzümünde iň gowşak toporlaryň biri hökümünde häsiýetlendirilipdi. Häzir bolsa, Ukraina barlar boýunça toporun başyna geçdi. Евро 2012 ярысы Польша белән берлектә Украинада да үтәр. Футбол ярысының юрттагы милләтчелек тенденцияләре сөйләде. Төрме тутыклыгындагы Юлий Тимошенконың ягъдае белән булыштырылмагына белле бер хуатерлар барды. Украинаның Швеция белән ойнының өмисе ярысы стадионның гөлендә Тимошенконың тарафдарлары полиция белән чакнышты. Полиция элләрендә гүнәле дәл дигән язгыры Тимошенконың сурәте йөрләштерелгән плакатлар саклап торган протестчылары кабы салыпты. Юрдың парламентының вәкиле Юрий Адарченко полицияның бу хәрәкәтен тәнкыйтьләде. Достлар, бу болып кеткен заттарды сөйлеттіңіздер. Олар біздің президент Янукович тәнкыйтьләгән плакатларымызды йыртым-йыртым әйттеләр. Инде олар бізді қабылды саклаярлар. Сөйледіңе мұ? Егер олар депутаты илғатып білген болсалар, онда адатыр аятлары неме дәрләр?
Заботиться до кожного громадянина Украины.
Дип Юрий Адарченко зәйренде.